Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 6 верасня. Нашыя тэмы. Марыі Калеснікавай прысудзілі 11 гадоў пазбаўлення волі, Максіму Знаку 10 гадоў. У следчых Украіны ёсць версія, як памер кіраўнік беларускага дому. На волю выйшла рэдактарка «Зялёнага партала» Яніна Мельнікава. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
6 верасня каардынатарка штаба Віктара Бабарыкі на выбарах 2020-га Марыя Калеснікава прысуджаная да 11 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Юрысту штаба Максіму Знаку прысудзілі 10 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Абарона Калеснікава і Знака мае намер абскардзіць прысуд у вярхоўным судзе на працягу 10 дзён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр унутраных справ Украіны Дзяніс Манастырскі заявіў, што следства па факце гібелі Віталя Шышова ўжо вызначылася з версіяй трагедыі. Аб гэтым кіраўнік МУС паведаміў у інтэрв'ю «Інтэрфакс Украіна». Разам з тым Манастырскі адмовіўся называць канкрэтную версію. Па яго словах, гэта зробіць само следства. Вынікі будуць абвешчаныя, калі паліцыя атрымае інфармацыю ад міжнародных экспертаў, якіх прыцягнулі для рэцэнзіі заключэнняў атрыманых экспертыз.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рэдактарка «Зялёнага партала» Яніна Мельнікава выйшла на волю. Журналістку затрымалі 3 верасня. Перад гэтым у яе дома адбыўся ператрус. «Зялёны партал» – гэта медыяпраект «Зялёнай сеткі» – супольнасці экалагічных арганізацый, ініцыятыў, экспертаў і актывістаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
МУЗ Беларусі выступае з абвяржэннем звестак пра вызваленне беларуса з рабства ў Расіі, якое доўжылася 14 гадоў. Пра гэтую гісторыю напярэдадні паведамілі СМІ. Гаварылася, што Андрэй Купрыенка знік 14 гадоў таму, нядаўна быў вызвалены з рабства і цяпер вяртаецца дадому. Паведамлялася таксама, што Купрыенку трымалі ўвесь гэты час у Дагестане, Чачні ды Кабардзіна-Балкарыі. Паводле інфармацыі прэс-службы МУЗ, Купрыенка быў у вышуку з 2007 па 2018 год. Потым яго месцазнаходжанне было выяўлена, тады ж беларус нібыта падаў пісьмовую заяву, што супраць яго не ўчыняліся супрацьпраўныя дзеянні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі, верагодна, выканалі чарговы смяротны прысуд. Гэта вынікае з сюжэта, які выйшаў на тэлеканале СТБ 5 верасня. У сюжэце распавядалася аб расследаванні серыі забойстваў пенсіянераў пад Слуцкам у 2019-м. За іх Віктар Скрундзік быў прысуджаны да смяротнай кары. Пры гэтым сястра Віктара Надзея распавяла праваабаронцам, што не атрымлівала афіцыйнага пацверджання выканання прысуду. Па яе словах, апошні ліст ад брата яна атрымала 19 жніўня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.